Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Galatima, u 5. poglavlju, od 14. stiha. I nastavljamo naše razmatranje Pavlove rasprave o slobodi i legalizmu. Samo neka ti sloboda ne bude povod ploti. Šta evanđelje blagodati čini za vernika? Blagodat, a ne zakon, oslobađa nas od greha i omogućava nam da činimo ono što je ispravno. Blagodat nas ne čini slobodnim za greh, nego nas čini slobodnim od greha. Vidiš, vernik treba da ima želju da ugodi Bogu, ne zato što mora da mu ugađa kao rob, nego zato što je on sin i hoće da ugodi svome ocu. On čini ono što Bog želi. Ne zato što se plaši da drugačije radi, kao da je neprijatelj, nego zato što on želi tako, jer je Bog njegov prijatelj. Bog ga voli. On služi Bogu, ne zbog pritiska kakav donosi zakon, nego zbog tog velikog unutrašnjeg potencijala i principa, Hristovog života koji je u njemu. Bogu služimo zato što ga volimo. Gospod Isus je rekao svojim učenicima: ako me volite, držat ćete moje zapovesti. Često sam se pitao, kada bi učenik rekao ne volim te, da li bi Gospod odgovorio onda zaboravi na moje zapovesti. Celokupna osnova poslušnosti je ljubav prema Hristu. Zakon nikada ne bi uspeo da nas dovede u taj položaj. On je odbijao, bio je negativan. Proizvodio je negativnu dobrotu. To je ona dobrota koju mnogi ljudi danas imaju. O, samo kada bih mogao da ovu poruku proširim do mnogih vernika. Tvoja negativna dobrota je legalna, zakonska dobrota. Možda kažeš, ne radim ovo ili ne radim ono, ali šta radiš? Prijatelju, svi legalni sistemi proizvode samo negativnu dobrotu. Nikada se ne uzdignu do sfere pozitivne dobrote, u kojoj čovek radi ono što je ugodno Bogu, iz ljubavi prema njemu i želje da mu ugodi. Čovek treba da ima želju da na takav način služi Bogu. Sada će Pavle sve ovo da svede na jednostavnu izjavu, pa će da proširi ono što misli. Jer je sav zakon našao svoje ispunjenje u jednoj reči, u ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovde je zakon sveden na najniži zajednički imenilac. Ovo je test za one koji misle da žive po zakonu. Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Jedna reč je ljubav. Ako se pak međusobno ujedate i izjedate, pazite da jedan drugoga ne istrebite. Uvek sam želeo da propovedam na osnovu ovog stiha, a propoved bi naslovio sa hrišćanski kanibali, odnosno ljudožderi. Da li znaš da se u mnogim crkvama danas hrišćani grizu, izjedaju, proždiru? Grizu se, kao besni psi. Takvu ranu ničim ne možeš da izlečiš. Sve što možeš je da patiš. Danas mnogo besnih pasa jurca unaokolo. Oni bi te izgrizli i proždrli. Nažalost, u našem dobu svet samo prolazi pored crkve, a žao mi je zbog toga, jer u našim crkvama ima mnogo dobrih ljudi i propovednika. Međutim, život nekih hrišćana sprečava svet da se približi crkvama. Lično znam primere za ovo. Poznajem crkve u kojima hrišćani nemaju međusobne ljubavi, nego se grizu i proždiru. To je tako strašno. Spaseni verom, život u duhu, stvara se plod duha. Sada će Pavle uporediti život u željama tela i hodanje u duhu. Ceo ovaj odeljak nam daje modus operandi. Kada ulazimo u ovaj značajni deo, želeo bih da napravim rekapitulaciju i da je spojim sa onim što smo već rekli. U ovom delu, koji sam nazvao praktičnim, tema je posvećenje duhom. Pavle nam je rekao da treba čvrsto da stojimo u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio. Od čega nas je oslobodio? Pavle je već u ovoj poslanici spomenuo nekoliko stvari. U prvom poglavlju, 4. stihu, kaže nam da nas je Hristos oslobodio od sadašnjeg zlog sveta. To znači da ne moramo više da mu služimo. Zatim u drugom poglavlju, 20. stihu, kaže: ne živim više ja. Ti i ja ne možemo sami živjeti hrišćanski život, ali Hristos može da ga živi u nama. Kakva divna sloboda! U trećem poglavlju, 13. stihu, on nam kaže da smo oslobođeni ili iskupljeni od kletve zakona. Izbavljeni smo od suda i osude zakona. U stvari, izbavljeni smo od samog zakona. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje. Ovo su 4. i 5. stih 4. poglavlja. Sada će Pavle da uporedi život u željama tela sa životom u duhu. Evo njegove zapovesti. Nego velim, živite u duhu, pa nećete izvršiti požudu ploti. U ovom stihu se iskazuje veliki princip hrišćanskog života, život po duhu. Reč za život je peripateo, što znači hodati gore-dole. Ova grčka reč upotrebljava se za školu filozofije u Atini, u Grčkoj, u kojoj je osnivač hodao gore-dole, dok je poučavao. Princip koji važi za nas je hodanje, odnosno život u duhu. Ako tako činimo, nećemo izvršavati požudu tela. Reč požuda se u današnje vreme koristi u pogrdnoj konotaciji. Međutim, sama grčka reč ne nosi taj smisao. Požuda tela se odnosi na želje tela, od kojih mnoge nisu nemoralne, ali jesu od tela. Muzika, likovna umetnost, druga vrste umetnosti, dela dobročinitelja itd. Postoje mnoge stvari koje same po sebi nisu zle, ali koje mogu da zauzmu mesto duhovnih stvari. Neki hrišćani budu tako obuzeti svojim hobijem, pa ih on onda odvoji od Božje reči. Mnogi hrišćani provode mnogo vremena obožavajući kutiju, koju nazivamo televizor. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ja gledam televiziju. Nisam pod zakonom koji kaže da se TV ne sme gledati. Ima nekoliko programa u kojima čovjek može da uživa. Ali gledanje televizije uopšteno je želja tela. Ako te to odvaja od onoga što je duhovno, onda to ne valja. Jer plot žudi protiv duha, a duh protiv ploti. Ovo se jedno drugom protivi, da ne činite što biste želeli. Doslovan prevod ovog stiha može pomoći da se razume smisao. Jer telo ratuje protiv duha, a duh ratuje protiv tela. I ovo dvoje se suprotstavlja jedno drugom, tako da ne možeš da radiš ono što bi hteo, odnosno ono što bi htela stara priroda. Veoma je važno videti da je telo u ratu protiv duha, a da duh ratuje protiv tela. Vernik ima novu prirodu. To je ono što je Gospod rekao Nikodimu kada je izgovorio reči: što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ovo je Jovan, 3. poglavlje, 6. stih. Vernik još uvijek posjeduje staru telesnu prirodu i u ovom životu je se neće rešiti. Ideja da možemo da je se otarasimo je tragična. Jovan je rekao: ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ovo je 8. stih 1. poglavlja 1. poslanice Jovanove. Prijatelju, ako istina nije u tebi, onda mora biti da si lažov. To, pod navodnicama, savršenu osobu stavlja u položaj lažova. Imamo dve prirode, staro i novo. To je ono što Pavle opisuje u posljednjem delu poslanice Rimljanima. On sam je iskusio zbrku dve prirode, a to je iskustvo i mnogih vernika. Telo se bori protiv duha, a duh protiv tela. Prema tome, ne možemo činiti ono što bismo hteli. Nova priroda se buni protiv stare prirode. Te dve prirode su suprotne i u međusobnom su ratu. Da li si to doživeo u svom životu? Imam prirodu koja je sklona tumaranju, sklona da napusti Boga koga volim. Postoje situacije kada ta moja stara priroda želi da odluta od Gospoda. Da li si imao takvo iskustvo? Ali imam i novu prirodu koja želi da slavi Boga. Postoje trenuci kada se sam vozim u kolima i vapim Bogu, Bože, kako si divan, zaista si divan, volim te i obožavam te. To je izraz moje nove prirode. Moja stara priroda nikada ga ne slavi, niti mu ispoljava ljubav. Svaki vernik ima staru i novu prirodu. Neki ljudi kažu, ne mogu da kažem da li živim u duhu ili ne. Nemoj se zavaravati, može to da se zna. Pavle je to ovde lepo izneo, pa ne može da promakne. Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom. Sveti Boži duh nas vodi na viši nivo. Sada Pavle pojašnjava koja su dela tela. A plotska dela su poznata. To su blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja i ovima slična, za koja vam unaprijed govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine, neće naslediti carstvo Božije. Ovo je ružni spisak čulnih greha, društvenih i ličnih greha. Čulni gresi su preljuba, koja je izostavljena u boljim prevodima, jer je uključena u blud, onda blud, prostitucija, nečistota, akatarsija. To su seksualni gresi koji uključuju pornografiju. Raspojasanost, odnosno lascivnost, brutalnost, sadizam. Vidimo kako se u našem vremenu ovo povećava. Religiozni gresi. Idolopoklonstvo, obožavanje idola. Ovo podrazumeva novac i sve ostalo što zauzima Božije mesto. Čaranje, farmakija, droge. Droge su korišćene i u svim neznabožačkim religijama. Društveni gresi. Neprijateljstvo, to je mržnja. Svađa, Eris. Grčka boginja Eris je bila boginja razdora i sukoba. Sporovi, rasprave. Pakost, rivalitet ljubomora. Srdnja, tumos, prekanarav. Spletke, nesloge, klike. Male klike u crkvi, štete Hristovom delu. Razdori, podele. Stranke, jeresi, odnosno sekte. Zavisti. Fonos. Ubistva. Izostavljena su u boljim rukopisima, verovatno zato što je to ovde uključeno u druge grehe spomenute. Gospod je rekao, ako mrziš, kriv si za ubistvo. Lični gresi. Pijanke, pirovanja, bančenja. Zapazi da Pavle ovaj deo završava rečima i ovima slična, što znači da bi mogli još mnogi da se nabroje. Oni koji tako šta čine, neće naslediti carstvo Božije. Tako čine, kad se tako kaže, to ukazuje na trajnu akciju. Naš Gospod je dao primjer izgubljenog sina, koji je dospeo do obora za svinje, ali tu nije ostao. Ako sin tu dođe, bit će veoma nesrećan, sve dok otuda ne izađe. Ako možeš da nastaviš da živiš u grehu, onda si u opasnom položaju. To znači da nisi Božje dete. Pošto je nabrojao dela tela, Pavle će nabrojati plod duha. Obrati pažnju na kontrast dela tela i plod duha. Dela tela su ono što ti činiš. 10 zapovesti je dato da kontrolišu telo. Ali sada hrišćanski život treba da proizvede plod duha. A plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. Gospod Isus Hristos je u Jovanu u 15. poglavlju govorio o plodu duha. Rekao je da bez njega ništa ne možemo da učinimo. Plod je ono što On želi u našem životu. On želi plod, više ploda, mnogo ploda. U priči o sejaču govorio je o semenu koje donosi po 30, po 60 i po 100. Ovo je u 13. poglavlju Evanđelja po Mateju. On želi da donosimo mnogo ploda. Plod proizvodi Gospod Isus, koristeći Duha Svetog u našem životu. On želi da živi kroz nas. Iz tog razloga ja stalno govorim da se od tebe nikada nije tražilo da živiš hrišćanski život. Od tebe se traži da njemu dopustiš da živi kroz tebe. Nijedan vernik ne može sam živeti hrišćanski život. Stara priroda ne može da izazove plod duha. Pavle jasno govori u poslanici Rimljanima, u 7. poglavlju, da nova priroda nema silu da da plod duha. On je rekao, jer ne činim što želim, nego što mrzim, to činim. To je problem sa mnogima od nas. Kako to postižeš? To nije operacija uradi sam, ali kako da dozvolimo Duhu Božijem da donese plod duha u našem životu? Tema donošenja ploda je veoma zanimljiva. Dok o tome govorimo, voleo bih da dam ilustraciju sa moga ranča. U Pasadeni u Americi imam ranč. Ne bih mogao reći da je to veliki ranč, širok je oko 30 i nešto metara, dugačak oko 40. Moja kuća se nalazi u samom središtu. Ispred kuće je drvo nektarine, koja donosi plod. Imam 3 drveta pomoranđe, 4 avokado drveta, drvo limuna i još nekoliko drugih. U Kaliforniji tokom godine nema perioda da na nekom drvetu nemam plod. Video sam da drvo donosi plod, a da se plod ne stvara sopstvenim trudom. Koliko mogu reći, grane se nikada ne sakupe i ne kažu, hajde da se potrudimo pa da vidimo šta bismo mogli da učinimo za McGee-a, jer se njemu sviđaju plodovi. Zaista uživam u plodovima, ali koliko znam, grane koje donose plod samo se otvore za sunčevu svetlost i kusaju. Pojave se cvetovi, zatim sitne zelene voćke koje rastu i onda sazrevaju. Još nešto sam primetio. Grane nikada ne ostavljaju deblo drveta, ne silaze, ne skitaju se. Naš Gospod je rekao, kao što loza ne može da donosi rod sama od sebe, ako ne ostane na čokotu, tako ne možete ni vi, ako ne ostanete u meni. Ovo je Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje, 4. stih. Naš problem je da se mi dajemo Bogu kao žive žrtve. Ali kad se oltar jako ugreje i postane vruć, otuda ispuzimo. Treba da prebivamo u Hristu i da u njemu ostanemo, ako želimo da donesemo plod. Pavle iznosi princip donošenja ploda da bismo ga shvatili. Plod se donosi prepuštanjem. Prepuštanjem dobrim uticajima koji su oko nas. Ne govorimo svetu, kao ni Pavle. Treba da se prepustimo Duhu Svetome koji prebiva u nama. Sveti Duh želi da donosi plod. Plod Duha Svetoga. A plod Duha je ljubav, radost, mir. Pogledaj, napisano je u jednini, ne piše plodovi su. Mogao bi raspravljati o gramatici koja je ovdje korišćena, ali u grčkom jeziku to je u jednini. Ovo nam pokazuje da je ljubav plod. Iz tog ploda izbijaju svi ostali. Ljubav je osnov. Ljubav je primarna. Pavle kaže da bez ljubavi postajemo kao metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 13. poglavlje, 1. stih. Nikada nije postojala namera da se ovo poglavlje prve poslanice Korinćanima izvuče iz Biblije lepo urami i okači o zid. Ovo pripada darovima duha, a darove ne treba da praktikujemo osim kroz plod duha, a to je ljubav. Ne možeš praktikovati neki dar, a da to ne činiš kroz plod duha. Ljubav je važna. Pavle nastavlja u prvoj poslanici Korinćanima u 13. poglavlju i kaže da i kada bi dao da ti telo spale i ako bi sve što imaš dao, a ako nemaš ljubavi, onda si ništa. Treba da uvidimo važnost ovoga što nam Pavle govori. Pavle kaže i da ljubav nikada ne traži svoje. Ljubav uvek nešto čini za druge. Dar uvek treba praktikovati u crkvi. On je manifestacija duha svim vernicima. Svi vernici imaju dar i taj dar treba koristiti na dobrobit celog tela vernika. Moje oči funkcionišu na dobrobit celog mog tela. Vode moje telo u pravom pravcu. Važne su. Ne mogu da zamislim da moje oči napuštaju telo uz reči, volimo da tumaramo. Pa pošto su ti se noge zamorile, ostavit ćemo te malo ovde. One to nikada ne rade. Treba da uvidimo da nijedan dar ne treba koristiti bez ploda duha, a taj plod je ljubav. O takvom plodu je govorio Gospod Isus u Jovanu u 15. poglavlju. Plod je plod duha, a plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. Protiv njih nema zakona i nikakav zakon ne može da ih proizvede. Sopstvenim naporom ništa od ovoga ne možeš da proizvedeš. Da li si ikada, na primjer, pokušao da budeš krotak? Ako si pokušao da budeš krotak i u tome uspeo, onda bi postao ponosan na to što si bio krotak, pa bi tada izgubio svoju krotost i poniznost. Nastavit će se.